Jā, noteikti. Es domāju, mums tagad ir tādas ekspektācijas ar katru gadu būs aizvien labāk un labāk, jo tomēr tas kodols kaut cik pagaidām paliek tāds pats, tikai spēlētājs gūst pieredzi gan ārzemēs un Latvijā, un tāpēc, jā, mums pašām ir diezgan augsti mērķi, un es domāju, un dot ceru, jā, ka mēs šobrīd nosetēsim vēl daudz labāk nekā pagājušajā gadā. Nu, man personīgi ļoti patīk, ir tāda iespēja visu varstā trenēties ar izlasi, jo tomēr, nezinu, kā profesionālajai spēlētājai man patīk sev uzturēt formā un būt gatavai spēlēt, tā kā es, piemēram, aizbraukšu uz Vāciju. Tāpēc es domāju, ka, jā, vasara būs gara, bet tā noteikti ir ļoti laba iespēja mums visām Latvijā volejbolistēm.